Sjötti þingmaður Norðaustur kjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson.
Já, herra forseti. Við ræðum hér gríðarlega mikilvægan málaflokk og það ánægjulegt að sjá að nú verið að verja mun hærri framlögum til nýframkvæmda og viðhalds í samgöngukerfinu heldur verið undanfarin ár og vonandi sjáum við enn frekar á næsta árum meiri hækkanir í því. Langar rétt að fara inn á helsta áherslu 2020 í samgöngumálunum. Og þá var þessi punktu jafna aðgengi að þjónustu fyrir íbúa landsbyggða með kostnaðarþáttöku í flugfargjöldum innanlands. Það tekið sem eitt af helstu áherslum 2020. Það var áhugavert að heyra hjá hæstvirtum ráðherra hvernig málið stendur í ráðuneytinu varðandi þau mál. Og hátt verðlag í innanlandsflugi er farið að bitna sem sagt á lífsgæði þeirra sem búa út á landi og þetta þekkjum við. Það er dýrt að fljúga. Og íbúar landsins verða að geta sótt sér nauðsynlega þjónustu á höfuðborgarsvæðið með greiðum samgöngum og þar með talið í innanlandsfluginu. Og nauðsynlegt er að koma til móts við hátt verðlag á innanlandsflugi með því að innleiða skosku leiðina, svokölluðu, sem veitir íbúar með lögheimil ákveðnu landsvæðum rétt til afsláttar á flugfargjöldum með því verður innanlandsflug raunhæfur valkostur fyrir landsmenn og jafnar búsettu skilyrði. Þannig að mig langar að spyrja varandi þetta og hvernig þetta gengur við hafa skila skýrslu hérna fyrir áramót sem snýra þessu málum meðal annars skoskuleiðinu og síðan flugvallakerfinu samgöngu nefnd þingsins umhverfis- og samgöngunefndin samþykkti og meirihluti hennar þær tillögur og setti inn í meirihluta álit í janúar og síðan samþykkti þingi skoskuleiðina með 48 atkvæðum hér í byrjun febrúar þannig að nú hef ég áhuga að vita hvernig framgangu málsins hefur verið og hvernig við ætlum að fara í þetta mál sem er eitt helstu áherslum málum í samgöngu ráðuneytinu á komandi ári.
Og svarar hæstvirtur ráðherra.